Šī nav pirmā reize, kad Kanādas vēstniecība Latvijā mūs iepazīstina ar inuītu kultūru. Pirms vairākiem gadiem Rīgā skatījām inuītu neparasto tekstīlu izstādi. Filmu skatis aizvien papildināja arī pa kādai inuītu filmai, tomēr šī ir pirmā reize, kad vienkopus skatīsim 4 filmu programmu un dzirdēsim komentārus par to veidotājiem. Par inuītiem vienu no Kanādas pamatiedzīvotāju tautu es daudz ko uzzināju sarunā ar Lailu Kiršu un Aju Matuli no Kanādas vēstniecības Rīgā.
Arktika ir svarīga Kanādai, un līdz ar to arī inuīti ir ļoti svarīga Kanādai ar savu ļoti specifisko kultūru, dzīvesveidu, kā viena no pamatnācijām.
Cik skaitliski šī pamatnācija ir liela?
Tie ir apmēram 55 tūkstoši, kas sevi uzskata par inuītiem visā Kanādā.
Kanādai inuītu kino, gan arī inuītu kultūra un paši inuīti ir ārkārtīgi svarīgi. Tā ir nācijas sastāvdaļa.
Films, ko mēs redzēsim Rīgā, kino kā sunī, tās ir pašu inuītu veidotas.
Tās ir gan pašu inuītu veidotas sadarbībā ar kanādiešu filmu ekspertiem. Taču, jā, šīs filmas īpaši atšķirās ar to no citām filmām par inuītiem, ar to, ka šajās filmās filmējas paši inuīti, kā arī šo filmu veidošanā iesaistās arī paši inuīti.
Inuītu filmas, vai tā ir renesanse vai tradīcija?
Tā ir gan tradīcija, gan renesanse. Kāpēc tā ir tradīcija? Jo inuīti, kā ļoti specifiska kultūra, kinematogrāfa ir interesējusi jau ļoti sen, bet līdz kādiem pagājušā gadsimta, 80. un 90. gadiem, tas bija tā kā skats no ārpus uz inuītu kultūru. Daudz dokumentālo filmu, mākslas filmas, bet 90. Gadu sākumā inuītu producenti izveidoja paši savu producentu kompāniju. Un pirmā filma, kas tika pilnībā uzņemta inuītu valodā, to ir veidojusi šī inuītu producentu kompānija, ir viena no tām filmām, ko mēs rādīsim. Tā ir Atanasjoats leģenda par ātro skrējēju.
Par kuriem laikiem tas ir?
Šī ir filma, kas atstāsta seno inuītu leģendu. Inuītu kultūra ir mutvārdu kultūra. Tajā ģimenes vecākie ir atstāstījuši pārējiem ģimenes locekļiem leģendas, ko viņi dzirdējuši savukārt no saviem vecākiem. Un šī leģenda vēsta par seno inuītu kultūru pagājušā gadu simtaņa sākumā. Un šī filma faktiski tika uzņemta, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar ļoti interesanto, bagāto inuītu kultūru un vienu no tiem būtiskākajiem mītiem, kas ir šai kultūrai.
Laila, ko jūs ieraudzījāt?
Filmā dzīvē nepieciešamais, kas stāsta par inuītu, kurš tuberkulozes slimības sagrauts, ierodas, lai ārstētos Kvebeka slimnīcā. Tie ir 50. 60. Gadi Kanādā. Viņš ierodas no savas teritorijas tradicionālajā apģērbā, kažokādā ar siltiem zābakiem. Viņš nokļūst absolūti citā pasaulē. Un filmā ir vērojams šīs modernās pasaules un inuītu tradicionālās kultūras un pasaules konflikts. Viņš nerunā vietējā valodā, viņam ir sava inuītu valoda, un tad filmā brīnišķīgi tiek rādīts, kā viņš iepazīst un kā saprotās ar moderno pasauli.
Mūsdienās inuītiem mākslas nodarbes esot kļuvušas ne tikai par aizraujošu, bet arī būtisku ienākumu avotu. Šīs programmas iegūmas Kanādas inuītu filmu dienās būs arī tikšanās ar aktieru un tēlnieku vienlaikus, kuru sauc Natars Ungalaks, un viņš arī stāstīs par inuītu kultūru.
Natars Ungalaks 29. novembrī ieradīsies Latvijā uz vienu dienu, lai stāstītu interesantiem par inuītu kultūru, par tradīcijām, paražām, īpatnībām, arī par savu dzīvesveidu. Viņš ir viens no pazīstamākajiem Kanādas inuītu aktieriem, arī atzīts tēlnieks un filmu veidotājs. Viņš ir filmējies vairākās filmās. 3 no šīm filmām, kurās viņš ir filmējies, rādīsim arī mēs Kanādas inuītu filmu dienu ietvaros. Tāpat viņš ir arī pazīstams tēlnieks. Viņš ar tēlniecību sāk nodarboties 9 gadu vecumā, izmantojot vectēva instrumentus. Viņa mazās skulptūriņas ir veidotas pārsvarā vainu no akmens, vainu no kaula, un tās ir izstādītas pasaules lielākajās inuītu mākslas kolekcijās.
Kanādas inuītu filmdienās uzzināsim arī, kā eiropieši satikās ar inuītiem. Ja skatīsimies filmu, Knuta Rasmusena dienas grāmatas par būtisku pavērsienu inuītu vēsturē 1922. gadā, kad inuīti pirmo reizi sastopas ar pasaules apceļotājiem no Eiropas un kristietību. Filmā redzēsim tā laika inuītu vadoņu pēctečus.
Inuīti vairs nedzīvo savās tradicionālajās iglū, kas ir tā kā sniega teltis vai briežādas teltis, kurās viņi dzīvoja vasarās. Viņi šobrīd dzīvo tādos ciematos, kas ir veidots Kanādas dienvidu teritorijā un tad ir vienkārši nosūtīts uz turieni. Ir viss modernās komunikācijas, vairs nebrauc ar suņu pajūgiem, bet ar sniegu motocikliem. Tagad tā ir tāda sabiedrība, kurā tradicionālais un modernais ir vienkops.
Tā ir, kas jums pašai bija interesanti un svētīgi strādājot ar šo projektu.
Filmas ir arī, dzen, ārkārtīgi vizuāli skaistas. Tās ārkārtīgi brīnišķīgās ziemeļu ainavas, kuras ir izdevies atklāt filmas operatoriem. Tā lielākā mācība laikam ir tāda pietāte pret citām kultūrām. Tā kā izturēties bez aizspriedumu, bet liela atvērtība un pietāte.
Un jums
Mani savukārt dziļi aizskāra inuītu kultūras praktizēšana viņu vidū. Proti ar to es domāju, cik ar ārkārtīgi lielu pietāti un cieņu viņi izturas pret savu kultūru, pret savu valodu, pret savām paražām. Tās viņi vēlas gan saglabāt, gan arī rādīt pasaulē. Tieši tāpēc viņiem krietni par labu ir nākusi kino industrijas attīstība arī viņu teritorijās. Tas ir viens no veidiem, kā pats Natars Ungalaks saka, kā viņi var dot ārpasaulē ziņas un informāciju par savu kultūru, lai tā saglabājās un lai tā turpinās vēl gadu tūkstošiem uz priekšu. Tad šī mutvārdu kultūra ir pārgājusi citā formā, kā Natars Ungalaks saka, proti kinoformā.
Kā kinematogrāfs laikam ejot ir pārņēmis inuītu mutvārdu kultūras uzdevumus, to mums vajadzētu apjaust Kanādas inuītu filmu dienās.